қаржы полициясы қызметкерлері табиғатты қорғау министрлігінің бұрынғы министрі Нұрлан Ысқақовты тұтқындады. Бұл жөнінде қаржы полициясы баспасөз қызметі хабарлауда. Қызмет бабын пайдалана отырып, бюджеттегі 1 миллиард 100 миллион теңгені ұрлауды ұйымдастырды деген айып Ысқақовпен бірге Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғановқа да тағылуда. Олар қазір Астанадағы уақытша тергеу абақтысында отыр. Ақпанның 28-інде осы министрліктің вице-министрі Әлжан Бралиев, ал Наурыздың 3-інде тағы бір вице-министр Зейнолла Сәрсенбаев тұтқындалған болатын. Сәрсенбаев қазір үй тұтқынында отыр. Пәкістанның қауіпсіздік күштері Лахор қаласы сыртындағы полицияның жаттығу академиясына бақылауды қайта орнатты. Наурыздың 30-ында таңертең ол жерге винтовкалар және қол гранаталарымен қаруланған топ шабуыл жасаған болатын. Хабарларға қарағанда оның кесірінен полицияның 20-дай жас қызметкері қаза болып, бірнеше ондағаны жараланған. Бірнеше жүздеген полиция және әскери тұлғалар академия ғимаратын қоршап, шабуылшылармен 8 сағат бойы атысқан еді. Ол шабуылшылардың 4-еуі оққа ұшып, 3-еуі тұтқындалған екен. Аталған шабуылды қандай топтың жасағаны әлі белгісіз. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, Құрама Штаттар Пәкістан үкіметімен ақылдасулардан кейін Пәкістандағы әл-қайда басшыларын іздестіруін жалғастырады. Обама мырза АҚШ-тың Face the Nation теледидарына берген сұхбатында дей тұрғанмен ресми Вашингтон Пәкістанның егемендігін сыйлап, сондықтан да Пәкістан жерінде әскерін орналастырмайтындығын айтты. Обама сондай-ақ Пәкістан үкіметінің Ауғанстанмен шекарадағы әл-қайда және Талибан жасақтарына қарсы күрестерін күшейтуін Құрама Штаттардың қадағалайтындығын да айтты. Ауғанстан негізгі оппозициялық одағының айтуынша Хамид Қарзайдың президенттік қызметінде тамыз сайлауларына дейін қалуы туралы жоғарғы соттың шешімі орынсыз. Ұлттық майдан коалициясы өкілінің айтуынша бұған орай таяу арада халықтық шерулер болуы мүмкін. Наурыздың 29-ындағы сот шешіміне қарағанда Қарзай конституцияға сай билік мерзімі мамырда бітетініне қарамастан келесі президент таққа жайғасқанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Мұның өзі аралық 3 айда елге кім президент болады деген сауалға нүкте қояр еді дейді сарапшылар.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның Қандағар аймағындағы полиция бекетінде жанкештілік шабуылдан 8 адам қаза болды. Аймақ әкімшілігінің айтуынша, Дун ауданында қаза тапқан бұл адамдар ішінде полиция офицерлерімен бірге қарапайым азаматтар да бар көрінеді. Осы шабуылдан тағы 6 адам жараланған екен. Қырғызстан прокурорларының айтуынша, Бішкек маңында отқа оранған көлік ішіндегі мәйіт президент әкімшілігі басшысына тиесілі. Осылайша Медет Садырқұловтың өліміне қатысты алғашқы ресми растау ресейлік сарапшылардың қорытындысынан кейін мүмкін болып отыр. Бас прокуратура кеңсесінің Наурыздың 30-ында таратқан мәлімдемесіне қарағанда прокурорлар осы қорытындымен келіскен. Наурыздың 13-інде жол апатында Садырқұловпен бірге 2 жол серігі жанған көлік ішінде қалған болатын. Ол қаңтар айында биліктен кеткен еді. Германияда АҚШ әскери соты бір америкалық жауынгерді 2007 жылы 4 ирақтық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптауда. Сержант Джозеф Меомен бірге тағы 2 АҚШ жауынгері осындай істе айыпталуда. АҚШ жасағына жасалған шабуылдан 2 жауынгер қаза болысымен әлгі солдаттар тұтқындағы 4 ирақтықты бастарына пистолетпен атып өлтірген деген айып оларға тағылуда. Мео өмірлік абақтыға кесіліп, түрмеге жабылуы мүмкін. Судан президенті Омар Әл-Башир халықаралық сотпен текетіресінде араб басшыларының өзін қолдап айқын қарар қабылдауларына шақырды. Гаага соты Әл-Баширді Дарфур аймағында соғыс қылмыстарын жасады деп айыптауда. Бұған жауап ретінде Әл-Башир ол аймақтан көмек ұйымдарын шығаруға шешім қабылдады. Араб Лигасы саммитінде Наурыздың 30-ында сөйлеген сөзінде Судан президенті қос стандарттар лаңкестік әрекеттерді туғызады деді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Араб Лигасы саммитінде сөйлеген сөзінде Судан үкіметі Дарфурдан көмек ұйымдарын шығару шешімін қайта қарауы тиіс деді. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мен ішкі істер министрлігі бірлесіп, түн мезгілінде балалардың ересектердің қарауынсыз қоғамдық орындарда болуын шектейтін заң жобасын жасады. Бұл туралы парламент мәжілісінде бүгін өткен үкіметтік сағатта Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев мәліметті деп хабарлайды Қазақстан бүгін. 2007-2011-ге арналған Қазақстан балалары бағдарламасы осылайша жасалуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті, хабарларымыз одан әрі жалғасады.